COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Expulsados no pleno extraordinario de esta mañana, Santiago oficializouse a división do Grupo Municipal Socialista. Os 4 edis expulsados do partido pasan ao grupo de non adscritos. Isto é, deixan de representar o PSOE na capital galega.
Porque non se expulsan, e vou a decir con mayúsculas, non se expulsan injustamente dun partido político.
Gonzalo Muíños era ata agora voceiro municipal socialista, insistimos, agora foi expulsado. O PSOE gobernou a capital galega durante 30 anos, agora queda con 2 concelleiros. O líder socialista en Galicia, Xosé Ramón Gómez Besteiro, aínda así apela a recuperar a alcaldía en Santiago.
Xa ve que nos fai tempo que non falamos deste caso en concreto que se produce con esa saída real dunhas persoas que formaron parte do noso partido e que hoxe xa non forman parte do noso partido. Por tanto, nos levamos xa tempo traballando e pensando, reflexionando sobre e actuando ademais sobre o futuro proxecto de Santiago, que queremos recuperar ese protagonismo dos socialistas na capital de Galicia.
E o Concello de Santiago aprobou hoxe tamén a taxa turística. Primeira cidade en Galicia en darlle o visto bo. Sen votos en contra, o PP abstivose nese debate. Iso sí, isto é aprobación inicial. O goberno compostelán conta con que estea en vigor no verán. Estamos na véspera das letras galegas. Hoxe queremos falar cunha autora premiada, pero premiada por lectores novos. De seguido, contamos cho. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Celebramos que venres co mellor o mellor prezo. Atento ás oportunidades.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Tiras de costilla fresca de cerdo, kilo, 5,90 €. Cerveza Estrella Galicia tostada 00, 6x25 centilitros, 2,99 €. Sandía entera baja en pepitas, kilo, 1,25 €. Y sardina, kilo, 2,75 €.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado. Cada ano, os centros educativos que pertencen a escolas católicas organizan un concurso. Son os rapaces os que votan e elixen os autores en galego que máis lles gustaron. Foron alrededor de 3.000 alumnos e alumnas os que, despois de ler as obras finalistas de cada categoría, resolveron os gañadores deste concurso, a edición número 21 do Premio Frei Martín Sarmiento 2025. Na categoría de bacharelato gañou Rosa Aneiros por A Noite das Cebolas. Rosa Neiros, que tal, bons días?
Moi bons días.
Bueno, que significa para vostede un premio decidido, ademais, por lectores novos?
Pois un premio magnífico, é o premio que todos os escritores e escritoras soñamos, ¿no? Porque ven da man dos lectores e lectoras, e neste caso, canto máis, tan de un público tan crítico e tan exigente como é o son os mozos e mozas, ¿no? Entón é un premio que supón moito, sobre todo nunha novela como A Noite das Cebolas, nas que unha novela dura, que un punto de partida moi duro e que non é o tipo de libro que se pode pensar que pode gustar a adolescentes, ¿no? Ou mozos e mozas. É un libro no que eu nunca pensei que ese público pudiese xa non gustar del, sino elegido como mellor obra.
A Noite das Cebolas sacado ese premio na categoría de bacharelato. Que cre que atoparon os lectores adolescentes para convertela na súa favorita? Non sei si tamén neste sentido, dicíame que vostede non creía que con esta obra pudese conectar con ese público. É difícil conectar co público adolescente?
É un público moi exigente, co cal é difícil conectar con él, e sobre todo un público que, pero todo procede dos prexuizos. Eu creo que tamén é aprendizaxe que eu tiro deste premio. Que moitas veces pensamos que hai un tipo de literatura que gusta mozos e mozas,
sí,
que restringimos moito o ámbito ao que pensamos que lles pode gustar, e despois son uns lectores e lectoras moi críticos e moi inteligentes tamén, non? Que son capaces de valorar os valores das obras literarias independentemente que conecten de antemán cos seus gustos ou non. A Noite das Cebolas, o punto de partida é dunha muller de Andrade con 69 anos que sabe que ten un cancro terminal. E a partir de aí é o desenvolvemento da novela. Eso de como punto de partida, pois decir, pois a xente que está no mellor da vida, que está empezando, que non pensa na morte nunca porque é consustancial esa idade,
claro,
non pensar na morte, por que quero atrapada con esa historia? Yo porque creo que hai valores nesa historia que valen para todo tipo de público, e iso que tamén a min máis me gusta deste premio. Pensar, se eu escribís unha novela negra magnífica e esta novela fose apremiada polo público adolescente, non había ter tanta satisfacción persoal como que escollese esta obra, porque me reconcilia moito cos lectores e coas lectoras, de saber que cando unha autora entrega unha historia que considera boa, con honestidade, ben escrita, independientemente dos prexuizos que podas ter temáticos, vai haber un lector e unha lectora que se xa capaz de atopar esos valores que eu intentei transmitir na obra.
Claro, que conecte, non, con esa historia, sí, o co xeito de contala tamén. Que lle gustaría que aportase esta obra a ese público?
Que lle dese un momento de paz, un momento de silencio nesta voraxine, sobre todo porque son lectores e lectoras que están nun momento crucial da súa vida, moitos deles están a maioría en segundo de BAC, ¿no? No momento que están a punto de dar ese gran salto a madurez ou idade adulta, ainda que sigamos considerando hasta os 30 ou 30 anos, sigamos considerando
uns nenos,
idade, ¿no? Ou uns nenos, pero sí creo que é importante que teñen ese segundo paso a pensar en algo pues trascendental, empezar a vida de outra maneira, e que hai veces que hai débedas que quedan pendentes que hai que saldar, que hai que deixar de correr para ser capaz tamén de valorar a vida e ir afrontar a morte como algo consustancial o ser humano, pero non como algo dramático tampouco, sino como que hai un momento que digas, vale, que estou lindo, pois que me rodea, en que estou sustentando os fiares da miña vida e como quero vivila, ¿no?
E a última cuestión, está, segundo o seu criterio, a literatura xuvenil en galego nun bo momento creativo e de difusión?
Eu creo que está nun moi bo momento. Eu creo que a literatura galega nunca viviu un momento tan bo a nivel creativo. E iso é importante para os lectores e os lectores. Outra cosa é que consigamos conectar e chegar a eles, pois por a distribución, polo tipo de libros, polas cuestións que se deixan. Pero todos os premios que se están recibindo fora, tanto a nivel infantil como e juvenil, avalan unha literatura galega de primerísima calidade. E os lectores saben, e as lectoras saben, ¿no? E é importante. Que pasa? Hai veces que temos que dar outros pasos de achegamento a esos lectores para que saiban que estamos aí, porque a visibilidade non é a toda que nos gustaría.
Rosa Neiros, parabéns por este recoñecemento. Moitísimas grazas por facernos hoxe un oco.
Moitísimas grazas pola vosa atención.
O noso pavo, a nosa terra. Busca o selo do noso pavo de Coren e desfruta do sabor único dun pavo nacido e criado en Galicia. O da nosa xente, o noso. O único co selo Galicia calidade. Un pavo 100% único, 100% noso. Descubre máis en onosopavo.com. Coren, alimentos de Galicia.
Te mereces ganar un abono doble para O Son do Camiño. Sorteamos 222, un ganador en cada Cádiz. Participa por cada 25 euros de compra del 8 al 31 de mayo. Cádiz.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
E hoxe pendentes do paso a disposición xudicial de 5 dos 9 apresados nunha operación da Garda Civil na que se desartellou unha organización criminal de estrutura familiar e formación militar. Dedicábanse a roubos con forza en vivendas da provincia de Ourense, en Avión e Beariz. Imos xa coa información deportiva. Patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, integralmotion.es. Festa preparada para o domingo en Balaídos. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, pois sí, porque o Celta recibe este domingo a 7 en Balaídos ao Rayo Vallecano nun partido no que podería certificar desta vez sí a súa volta a Europa 8 anos despois. Unha victoria asegura o 7º posto a Celta e o pase a Europa League, e un empate asegura que tamén presenza europea, pero habería que ver se xoga a Europa League ou a Conference. Un Celta que recupera a Marcos Alonso logo de cumplir sanción e que espera un gran apoio da súa afición, prepara o club e ademais unha festa para antes do partido, e seguramente tamén haxa despois se o Celta consigue o obxectivo. Xa se está engalanando a cidade para un domingo que pode ser histórico. Ademais, na segunda división, xa moito menos en xogo para os galegos, o Deportivo que recibe mañá ás 4:15 ao Granada, no Día das Peñas, coa dúbida de Yeremay, e o Racing de Ferrol, que para o domingo ás 2:00 ten que recibir ao Cádiz logo de consumar o seu descenso. Na Liga ACB, tamén descenso consumado para o Leima Coruña, que recibe mañá a Andorra, e o Breogán visita a 6 a un Granada que podería descender en caso de perder. Ademais, destacamos en balonmán que Porriño ten mañá en Islandia a oportunidade de voltar a Galicia cun título europeo feminino.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos en Herrera en COPE.